предпринимателем, бросать свое дело и идти работать на госпредприятие Минска. Не знаю, может быть, в Минске действительно среди кисельных берегов текут молочные реки. Только Минск — это еще не вся Беларусь. Поэтому вам, дороженькая, надо снять розовые очки, прокатиться по глубинке и посмотреть, как там живут, вернее, существуют люди. Чтобы вы не испугались, сразу скажу, что из-за почти 100% безработицы ситуация там близка к катастрофе. И все это происходит не где-то за 3-9 земель, а всего в 200 километров от Минска, в центре так называемой «Квитнеющей Беларуси». Если ваше царство-государство не в состоянии дать людям нормальную работу, то пусть оно хотя бы не мешает им самим заработать на кусок хлеба. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
Одна жанчына обуралась на кон того, что предпринимальники все продают у три дорога. Я увесь час купляю продукты, по большей части, на рынках. Там и молоко, и творог, все было дешевее. Однойчи зашла у супермаркет, так все так дорого, что я пришла до высновы, что там пенсионеру нема чего робить. Так что нам потребно, как мелкое предпринимательство развивалось. Лариса, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Лукашенко объявил 2008 год годом здоровья. У пенсионеров, студентов, афганцев, ликвидаторов чернобыльцев, инвалидов, детей до 3 годов отобранные льготы. Чи можно в таких варунках говорить об годе здоровья?
Наш батька Лукашенко не любит отдавать уклады, а чернобыльцам-инвалидам достойные пенсии. Он сделал все чистым и чистыми пустые карманы народа. Про народ он забыл. Инвалид Павел Давыденко.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а далі на нашай хвалях перадача «Вольная студыя». 17 студзеня ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна было прэзентаванае беларускае выданне раману мастака і літаратара Артура Клінава пад назвай «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Твор напісаны на заказ нямецкага выдавецтва, часткова ён перакладзены на французскую і ангельскую мовы. Якім паўстае Менск перад вачыма заходнееврапейскага чытача? Пра гэта ды іншае пасля прэзентацыі у аўтара пытаўся Міхась Скобла.
Артур, ли нарэшце ваш знакаміты раман прыйшоў і да беларускага чытача? Нагадаю, што пры канцы мінулага году вы прэзентавалі свой твор у Брусэлі і ў культурнай сталіцы Еўропы Парыжы. Скажыце, як успрыняў ваш горад Сонца пераборлівы ды, трэба думаць, перакормлены самай рознай літаратурай заходнееврапейскі чытач?
Ну, я хацеў бы дадаць, што, па-першае, шэраг прэзентацый адбылося ў Німеччыне, ў Берліне, ў Дрэздэне. Паўсюль раман спрымалася с великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач мае зусім не так шмат книг. И когда я начинал писать эту книгу, то одна из ее метов этой книжки это была дать информацию про краину. Справа в том, что на 2006 году, как раз в сакавіку, я был в Берлине с лекцией про город Солнца. В этот час у Менску отбывалась площа. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, там не что казали про Беларусь. А что за краина? Европейский человек практически ничего не ведает. Просто вот ведомых брендов. Вот Чернобыль, Лукашенко, вот и нечто такое. Потребна была книжка.
Короче, кажучи, вам да помогла площа. Она ваш суавтор.
Безумовно, безумовно. Это была площа, мой суавтор. Але за боку это и была отказность, которая легла на меня. То есть, треба было дать эту книжку, у якой максимально, але у стислой форме, але дать максимально шмат информации про краину.
Мне часто такое здарается. Белорусский творца пишет роман на заказ нямецкага выдавецтва. Дарэчы, назва нямецкамоўнага варыянту адрозніваецца ад беларускага. Арыгінальная назва «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца», а нямецкую можна перакласці гэдак. Менск – сонечны горад мроі. Зоненштадт дэр траўме. Ці давялося вам яшчэ што-небудзь мяняць у рамане, калі ён выходзіў у Франкфурце на Майне, каб больш зразумела было нямецкаму чытачу?
Не, само справе, змінілася толькі назва. А тэкст, паставовы, ён фактычна ідэнтычны.
Ваш роман вийшов у франкфуртському видавництві амаль одночасово з книгою про Вільню літовця Томаса Венцлови. Я читав її по-польську. Там гонор за тисячогодовую історію, у вас акцент на совєтській історії Мінську. Там про сотні вибітних діячів культури, що створали віленську полікультурність. У вас сталінська архітектура, яка навіть автора часом свого не має. Чому все ж таки ви вирішили показати менавіта таку історію Мінську?
Той город, про який пише Венцлова, він існує у реальності. А я акцентував на те, що реальність існує зараз тут, у цьому городі. Хоча назва «Мали подорожня книжка по городі Сонця», вона так само не випадкова.
Скариновська назва.
Так, це скариновська назва, а колісті це був жанр. «Мали подорожня книжка» це був цілий літературний жанр. Але якщо повернутися до Венцлова, то в принципі у моїй книжці я так само даю шмат історичних ніяких фактів і подій. Тобто це не тільки розповідь про совєтський Мінськ. Великий кавалок книжки присвячений якраз історії. Але один, що ця історія там подадена у такій вельми метафоричній формі. Це не повинно було бути таким подорожником чи там реальним подорожником історичним. Це мусило, історія мусила метафоризуватися і бути подадена у такій стислій, такій в образній формі.
Артур не здарма кажуть, що все спознається у порівнянні. Ви в своєму романі стипли, на перший погляд, архітектурні помніки Мінську порівнюєте з західноєвропейськими. А що конкретно някіткає наша, нагадує славутая їхня?
Будовники великої утопії у конструюванні свого нового стилю використовували саме разностайне досягнення попередньої культури. І тому у стилістиці Мінська використовуються амаль усі форми архітектурних стилів, які були існували в попередньому столітті. Це і барокко, і ренесанс, і єгипетські, старожитно-єгипетські форми, і там старожитна античність. Конкретно, шмат помніків і палаців, у яких якби гэты стиль, гэтыя формы вельмі дзіўна спалучаюцца. Напрыклад, палац тэлевізіі.
На вуліцы камуністычнай над Свіслачу.
Так, на вуліцы камуністычнай, дзе вельмі дзіўна спалучэнне трох вельмі розных стыляў у гэтым будынку. Па-першае, перад гэтым палацам стаіць каланада па форме, якая нагадвае вось старажытна-егіпецкі храм Луксора. Гэта каланада прыстаўлена да абсалютна канструктывісцкага цела будынку, але праз гэты канструктывісцкі фасад прарастае такі вельмі такі стіплы, але такі якби нават троху сарамлівы барочны партал, які вось троху нагадвае касцёл Эльджэзу ў Рымі. І вось такі дзіўныя спалучэнні ў архітэктуры гэтага горада Сонца, і яны характэрны для яго.
Слухайте передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарить з мастаком і літератором Артуром Кліновим, який на минулым тыдні презентаваў Мінску свой роман «Малая подорожная книжка по городе Сонца».
Артур, і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Мінск савецкі, проста павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта ўгледжанне пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад Сонца, які мусіў знішчыць стары Мінск. Але ў мне гэта метафарызавана, бо горад Сонца, а тое, што яму працістаіць, гэта Няміга. Няміга, як вядома з літоўскай, з балцкіх моў, гэта бессоння, гэта та, якая не спіць. І тут якби ёсць дуалізм, якби ёсць горад сонца і горад бессоння. Горад сну, горад бессоння. Горад сонца, горад ночы. І яны натуральна якби знаходзяцца ў пастаянным змаганні, і пэўна, што якби горад сонца мусіць знішчыць той горад, які яму працістаіць. Але гэта ясна літаратурная метафора. Што тычыцца рэальнасці, то тут трэба таксама дзяліць. Бо савецкі Мінск і горад Сонца гэта не тое ж самае. Бо горад Сонца гэта толькі частка савецкага Мінску. І да яго належыць тое, што было будавана 30-е, 40-е, 50-е гады. То, што было пазней будавана, гэта ўжо якбы да горад Сонца не мае дачынення. То барбарства, якое пракацілася па старым Мінску, гэта ўжо якбы не мела дачынення да горада Сонца. Гэта знішэнні большасці 70-х, 80-х гадоў, якія працягваюцца, на жаль, і да зараз. А прычына тут, мабыць, усё ж такі хутчэй не ў містыкі супер стояння «Горда сонца» і «Бессоння» Неміги, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна, гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, все, што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ, Артур, вы сцвярджаеце, што «Горад сонца», то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую, ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А по-моему, любы горад гэта найперш натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніям магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сябе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. І яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Моўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што якбы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць якбы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Куба цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Куба збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдава Куба ў адным з інтэрв'ю ўжо незадоўга перад смерцю, ў 80-е ці 70-е гады. А гэтую інфармацыю мне распавёў Тодар Кашкурэвіч, які займаецца беларускай касмалогіяй, і ён бы адказаў на гэта пытанне больш аўтарытэтна і больш дэтальна. Мне гэта, на самом справе, вельмі зацікавіла, і тым больш, што гэта просто была не проста інфармацыя, якая як бы здзівляе. Гэта інфармацыя, якая, в прынцыпе, пацвярджае пэўныя мае адчуванні, што гэта тэрыторыя, гэта зямля, на самой справе, мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць. А што тычыцца Кубы, то я думаю, што, напэўна, калі ён гэта хацеў рабіць, то ён меў пэўна нейкія падставы для гэтага. Я думаю, што гэта падставы, напэўна, ён мог чэрпаць такіх крыніц, якія зараз папросту закрыты амаль для ўсіх.
Артур, цяпер акурат рэканструюецца Менскі тэатр оперы і балету, на даху якога, паводле першапачатковай задумы архітэктара, павінен быў стаяць помнік Сталіну вышынёю ажно 60 метраў. Пагадзіцеся, што для вашага гораду сонца гэтая архітэктурная дамінанта была б, ну, вельмі дарэчы.
Безумоўна, бо гэта можа, канешне, тэма вельмі спрэчная, але калі пэўныя праекты, якія не былі да канца рэалізаваныя ў тыя гады, ці проста былі ў праектах і не былі нават пачаты рэалізоўвацца, калі б іх рэалізаваць зараз, то, напэўна, гэта як бы папросту настолькі узмацніла канцэпцыю і ўвогуле эстэтыку горада сонца, што, безумоўна, гэта было б цікава для горада сонца. І, в пэўным сэнсе, і для ўсёй краіны, бо ведаеце, што горад сонца гэта не проста прыгожы літаратурны міт, гэта тое, што, в прынцыпе, калісьці будзе трансфармавана ў турыстычны брэнд, і з гэтага брэнду краіна можа, в прынцыпе, мець вельмі неблагі прыбытак. Размова ідзе пра мільярды турыстычных грошай, якія могуць прыйсці ў гэту краіну ў будучыні.
Ну, перастаньце, відаць, з такой самай задумай будавалася вядомая лінія Сталіна. Наўрад ці там некія мільёны даляраў пакідаюць турысты.
Тут пад горадам сонца больш сур'ёзныя аргументы і больш сур'ёзная фактура.
Карацей кажучы, вы шкадуеце, што манумент Сталіна не будзе стаяць на тэатры оперы і балету.
Пытанне неадназначнае, але трошку так. У пэўным сэнсе такога Дыснейленду, то гэта было б, канешне, цікава.
І апошняе пытанне, Артур. Як цвердзіць франкфуртскае выдавецтва, ваш раман мае поспех у Нямеччыне. І дапусцім, што жыхар Кёльну, Мюнхену ці Берліну прачытае яго і прыедзе ў Менск турыстам. Як вы лічыце, горад сонца яго не расчаруе?
Пакуль што не. Але у будучым баюсь, што так. Пакуль, дзякуй Богу, ён як бы быў амаль не крануты, так, як бы хваляй, як бы вялікіх грошаў, можна сказаць, мелкабуржуазны хаос яшчэ як бы не наклаў на яго вось такі адбітак, калі горад не зможа траціць атмасферу. Я ведаю, што зараз ёсць праекты, якія проста могуць, напэўна, знішчыць цела гэтага горада. Напрыклад, за палацам музеем вайны арабы збраць будаваць гатэль, там 16-паверховы. на сегодняшний день «Город Солнца» – это цельный ансамбль. Такие маршруты повинны заявиться. «Город Солнца» – это абсолютно уникальность. Реально такого артурного помника больше нигде в Европе и в свете нема.
И вы готовы для того, как попрацевать экскурсоводом?
Ну, чему не? Конечно.
Гостем Міхася Скублий у вольной студии был мастак и литератор Артур Клінау.